Είμαι η Ντίνα.
Είμαι ο Κωνσταντίνος και είμαστε μέλη της οργανωτικής ομάδας του TEDx Athens και ακούτε
The Tap, a TEDx Athens podcast powered by iStorm, Apple Premium Reseller.
Κωνσταντίνε, σήμερα ήσουν host. Θέλω να μου πεις πώς ήταν αυτή η εμπειρία σου.
Νομίζω ήρθε η ώρα και για μας την παραγωγή, μετά από τόσα επεισόδια, να βρεθούμε στη θέση και στο ρόλο του host. Ήταν μεγάλη μου χαρά καταρχάς που συνομίλησα με τον σημερινό μας καλεσμένο. Μεγάλη μου τιμή, τον παρακολουθώ χρόνια, τον ακούω, τον διαβάζω χρόνια. Οπότε ήταν πάρα πολύ ωραίο να μπορώ να μιλήσω με αυτόν τον άνθρωπο, να τον ρωτήσω πράγματα, να μάθω πράγματα. Και νομίζω ήταν ενδιαφέρον και για εσάς της παραγωγής, που εγώ δεν ήμουν σήμερα.
Απολαύσα και εγώ πάρα πολύ την κουβέντα σας, αλλά δεν θα μας πεις ποιος είναι ο σημερινός μας καλεσμένος.
Σε αυτό το επεισόδιο του The Tap έχουμε σήμερα μαζί μας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του αθλητισμού αλλά και γενικότερα της δημοσιογραφίας. Τον ξέρετε πολύ, οπότε θα πω πολύ λίγα πράγματα. Από ό,τι βλέπουμε και ψάξαμε, ίσως ο μοναδικός Ευρωπαίος δημοσιογράφος που έχει παρακολουθήσει όλα τα Final Four της Ευρωλίγκας. Καλύψει 6 Ολυμπιακούς Αγώνες, 8 Παγκόσμια Πρωταθλήματα μπάσκετ, 15 Ευρωπαϊκά. Επίσης πάρα πολλά Ιγρού Στίβου, παγκόσμια και ευρωπαϊκά, καθώς και πρωταθλήματα Στίβου και φυσικά τελικούς και All-Star Games του NBA. Αν δεν καταλάβατε για ποιον μιλάμε, μιλάμε για τον κύριο Βασίλη Σκουντή.
Τέλεια, πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε.
Καλησπέρα Βασίλη, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και σε έχουμε σε αυτό το επεισόδιο. Όλη η ομάδα ήταν πολύ ενθουσιασμένη.
Καλησπέρα. Και εγώ χαίρομαι πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε να κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα επί παντός του επιθετού που λέμε.
Συνήθως είσαι εσύ αυτός που λέει τις ιστορίες.
Όχι, ναι, συνήθως είμαι εγώ αυτός που προσπαθεί να εκμεύσει τις ιστορίες και σε τέτοιες περιπτώσεις νιώθω άβολα. Γιατί κάτι που το κάνεις πάρα πολλά χρόνια και είναι η ρουτίνα σου και η καθημερινότητά σου, όταν καλείσαι να βρεθείς στην απέναντι πλευρά, δυσκολεύεσαι λίγο.
Οπότε για να ξεκινήσουμε, κάτι που μου έκανε εμένα εντύπωση, φοιτητής νομικής Αθηνών.
Αιώνια.
Που τελικά όμως κατέληξε στο αθλητικό ρεπορτάζ, ναι, και sportcasting.
Προέκυψε μερικά πράγματα, προκύπτουν, που λέμε ότι μπορούν να προκύψουν κατά τύχη, μπορούν να προκύψουν κατά σύμπτωση. Στη δική μου την πλευρά δεν συνέβη από τύχη, δεν συνέβη από σύμπτωση. Αισθάνθηκα από πολύ μικρός, θα μου πεις ποιο ήταν το κριτήριο. Το κριτήριο ίσως ήταν όταν ήμουν καλός στα φιλολογικά μαθήματα, αν δεν πήγαινα για καθηγητής φιλόλογος, δεν έγινα τελικά. Μου άρεσε πάρα πολύ, εν συνεχεία πέρασα στην νομική, με υποτροφία, τα παράτησα, γιατί είχα μαγευτεί από την πλανέτα τη δημοσιογραφία που λέμε. Μου άρεσε πάρα πολύ, από πολύ μικρός, δηλαδή έβγαζα αυτοσχέδια εφημερίδα, χειρόγραφη εφημερίδα, ονόματι Εύθυμος Κόσμος, που διακομωδούσε τα τεκτενόμενα στο σχολείο. Πήγαινα και στο αυτερό σχολείο, πήγαινα σε πρότυπο σχολείο, στην Ιωνίδιο Σχολείο Πυρός, και έφαγα καμπάνα μια εξαήμερη αποβολή στη μάπα που λένε, και δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου, γιατί είχα και πρόβλημα στο σπίτι. Αλλά εντάξει, έμοιαζε με ένα μικρόβιο, ήταν ένα σαράκι που άρχιζε να με κατατρώει από εξαπαλώνων ήχων. Και γι' αυτό το λόγο μπήκα και πολύ νωρίς στο κουρμπέτι. Δηλαδή, έγραψα το πρώτο κείμενό μου το 1978, όταν είχα τελειώσει την πρώτη ηλικίου. Πήγα μόνος μου σε εφημερίδες, χτύπησα πόρτα, δεν είχα κανένα γνωστό, δεν είχα βίσμα που λένε. Και δεν ήταν τότε και πολύ δημοφιλές το να θέλει κάποιος να γίνει δημοσιογράφος. Ήταν η εποχή του περιβόητου διλήμματος γιατρός ή δικηγόρος. Δικηγόρος ή γιατρός, γιατρός ή δικηγόρος. Εγώ, επειδή είχα κλείσει τα φιλολογικά μαθήματα, προσανατολίστηκα προς τη νομική, αφού εκτίμησα ότι δεν θα μπορούσα να συνδυάσω τη φιλολογία με τη δημοσιογραφία. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι ιστορίες που συνέβησαν πριν από 43 χρόνια πλέον. Αλλά ναι, είναι η αρχή όμως. Είναι η αρχή, ναι. Αισθάνθηκα δηλαδή ότι θα μου άρεσε και συνειδητοποίησα πάρα πολύ γρήγορα ότι μου άρεσε. Οπότε εκεί μπαίνει τελεία.
Άλλος κόσμος της δημοσιογραφίας, βέβαια, ο τότε, του τέλη 70, αρχές 80 με το σημερινό. Τι διαφορές θα μπορούσες να πεις ότι συναντάς πλέον από τότε?
Εντάξει, είναι πάρα πολλές. Οι διαφορές είναι τεράστιες. Είναι χαώδεις, διότι η δημοσιογραφία, ως γνωστόν, τώρα δεν λέω κάτι το οποίο είναι καινοφανές ή θα εκπλήξει όποιον το ακούει. Εξαρτάται πάρα πολύ από την τεχνολογία. Αν αναλογιστούμε τι έχει συμβεί στον χώρο της τεχνολογίας τα τελευταία 40 χρόνια, τότε θα συνειδητοποιήσουμε πάρα πολύ εύκολα και το πόσο έχει αλλάξει, πόση μετάλλαξη έχει υποστεί η δημοσιογραφία. Το λέω αυτό διότι εγώ ήμουν τυχερός σε επίπεδο βιωματικών εμπειριών, τις οποίες αποκόμισα, του να έχω περάσει από όλες τις φάσεις πλην εκκίνηση του ταχυδρομικού περιστερίου. Δηλαδή, το μόνο που δεν έχω κάνει είναι να στείλω κείμενο με ταχυδρομικό περιστέριο, όπως συνέβαινε το 19ο αιώνα στις πρωτόλιες αγγλικές εφημερίδες. Αλλά έχω γράψει χειρόγραφο, έχω γράψει σε γραφομηχανή, έχω γράψει σε βαρύ ηλεκτρονικό υπολογιστή σταθερό, έχω γράψει σε λάπτοπ. Κάποιοι μπορούν να γράψουν σε iPad ή μπορούν να γράψουν σε κινητό τηλέφωνο κείμενο. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω να πω με αυτό ότι έχει αλλάξει τεχνολογία και όσο αλλάζει τεχνολογία, αλλάζει δημοσιογραφία. Επίσης, έχει αλλάξει πάρα πολύ κουλτούρα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σήμερα μπορεί να συντελείται δημοσιογραφία όπως την νοεί ο καθένας και όπως την αξιολογεί και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τα social media, από τα blogs. Δηλαδή το πεδίο και το περιβάλλον έχουν μεταλλαχθεί σε τέτοιο βαθμό που αισθάνεσαι πολλές φορές ότι είναι ένα διαφορετικό επάγγελμα από εκείνο στο οποίο πρωτομπήκες.
Νομίζω κάποια φορά στην αρχή όλοι τότε φαντάζομαι παλεύατε να μπείτε και να γράψετε σε μια εφημερίδα που η εφημερίδα πλέον είναι νομίζω το... στο βλέμμα του κοινού τουλάχιστον είναι από τις τελευταίες επιλογές.
Ναι, στο βλέμμα του κοινού το λες Κωνσταντίνε είναι πάρα πολύ σωστά. Στο βλέμμα του κοινού η εφημερίδα έχει πεθάνει. Εγώ έζησα μια σοκαριστική εμπειρία πριν από 2 χρόνια. Εγώ είμαι από το Ρέθυμνο. Πηγαίνω όσο μπορώ, όποτε μπορώ. Σταματάω λοιπόν σε ένα βενζινάδικο. Είναι τα βενζινάδικα που είναι ταυτόχρονα και mini market. Στον εθνικό δρόμο πάνω από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο. Σταματάω, να πάρω τσιγάρα, ξέρω εγώ, να πάρω καφέ. Λέω εφημερίδες έχεις, μου λέει εφημερίδες. Βγαίνουν ακόμα εφημερίδες. Ένα πιτσυρικά. Σοκαρίστηκα, αλλά πήγα να τρακάρω. Στη συνέχεια είναι και επικίνδυνη στροφή εκεί πέρα. Αναλογιζόμουν τι μου είπε ο τύπος και κόντεψα να τρακάρω. Δυστυχώς έχεις δίκιο. Δυστυχώς αληθεύει. Εγώ από την άλλη πλευρά θεωρώ τον εαυτό μου μόνο ότι. Όλοι οι δημοσιογράφοι, είπα σε τόσοι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, έχουν κάνει όνομα και έχουν χτίσει την καριέρα τους πάνω στην τηλεόραση ή πάνω στη σύγχρονη εποχή στην ιντερνετική δημοσιογραφία. Εγώ εξακολουθώ να θεωρώ τον εαυτό μου, να καυχαίμαι γι' αυτό, ότι είμαι γραφιάς. Δηλαδή αυτό έμαθα, σε αυτό γεννήθηκα και νομίζω ότι αυτό ίσως με εκφράζει και περισσότερο. Δηλαδή αυτή η δημιουργία του γραψίματος.
Άρα δηλαδή περισσότερο το γράψιμο και δημοσιογράφος παρά σαν sportcaster, γιατί νομίζω τουλάχιστον της δικιάς μου γενιάς μπορώ να πω ότι πρώτα σε έχουμε στο μυαλό σαν sportcaster και κυρίως στο μπάσκετ και μετά ίσως σαν δημοσιογράφο, γιατί αυτή ήταν ίσως και η πρώτη μας επαφή.
Ναι. Δηλαδή αν μου έλεγες, αν με ρωτούσες τώρα ότι θα συμβεί στην Ελλάδα αυτό το οποίο συμβαίνει και στις υπόλοιπες, σε πολλές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, ο δημοσιογράφος να έχει αποκλειστική απασχόληση σε ένα μέσο. Και μου έβαζες πάνω στο τραπέζι την εφημερίδα ή το site και την τηλεόραση ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω ότι εύκολα θα διάλεγα το γράψιμο. Θεωρώ ότι εκεί βγάζεις το καλύτερο εαυτό σου, ότι είναι πιο δημιουργικό, πιο δημοσιογραφικό. Εντάξει, ίσως έχει να κάνει και με τις παραστάσεις και με τις προσλαμβάνουσές μου, διότι εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή γραφιάδων. Μεγάλωσα επίσης σε μια εποχή στην οποία υπήρχε ένα ραδιόφωνο, το κρατικό, υπήρχε μια τηλεόραση, η δημόσια τηλεόραση, η ΕΡΤ. Δεν υπήρχε ίντερνετ και γενικώς δεν υπήρχε όλη αυτή η πολυγλωσία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οπότε αυτό είναι και θυστικό σε έναν βαθμό.
Και μιας μιλάμε ακριβώς γι' αυτό, για το γράψιμο και τη δημοσιογραφία, έχει υπάρξει σε ρεπορτάζ αλλά και σε μετάδοση μπορεί να κολλήσει αυτό που θα ρωτήσω. Έχει υπάρξει κάποιο λάθος που να κάνατε, που να γράψατε, που να είπατε, είτε πληροφορία είτε της στιγμής, και πώς αυτό το χειριστήκατε μετά? Το καταλάβατε εσείς και το προλάβατε? Το καταλάβανε αυτοί που το διαβάσανε?
Όποτε μου τίθεται αυτή η ερώτηση, επικαλούμε... Υπάρχει μια ατάκα σε ένα έργο του Μπέρτολ Μπρέχτ, Ιστορίες του κυρίου Κόινερ. Ρωτάει λοιπόν κάποιος τον κύριο Κόινερ, τι κάνετε κύριε Κόινερ, και λέει πολύ καλά, ετοιμάζω το επόμενο λάθος μου. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι έχει πλάκα αυτή η ατάκα. Εγώ τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή το αλάχιστο του Πάπα δεν το έχει κάνει κάθε μέρα.
Σίγουρα.
Δηλαδή σε κάθε μετάδοση που κάνω, σε κάθε εκπομπή, από ένα Σαρδάμ μέχρι ένα λάθος σκορ, σε κάθε κείμενο. Έχω τη συνήθεια να ζητώ συγγνώμη για τα λάθη μου, και επίσης έχω και άλλη μια καλή συνήθεια. Προτού παραδώσω οποιοδήποτε κείμενο, το διαβάζω 2-3 φορές. Από μια ανορθογραφία έως ένα συντακτικό λάθος, έναν αναγραμματισμό, μπορείς να το προλάβεις. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει δημοσιογράφος, όχι Πούλιτζερ θα έπαιρνε. Το μεγαλύτερο βραβείο του κόσμου θα του άξιζε αν μπορούσε να αποδείξει ότι δεν έχει κάνει κανένα λάθος στη ζωή του. Από τα απλούστερα και στοιχειώδη μέχρι τα πιο σοβαρά. Εμείς μεγαλώσαμε κιόλας εκτός, γιατί υπάρχουν και τα λάθη, λανθασμένη εκτίμηση, λανθασμένο ένστικτο.
Ναι.
Περιπτώσεις δηλαδή, η δικιά μου γενιά και πολλές άλλες γενιές στη συνέχεια τώρα με το ίντερνετ αυτό και με το διαδίκτυο και με τα sites έχει υποχωρήσει αρκετά. Η δικιά μου γενιά μεγάλωσε με το φόβο της γκάφας. Δηλαδή να φας γκάφα, ήταν κυλώνιον άγος. Μην έχει μια εφημερίδα... μια είδηση, μια μεταγραφή, μια απόλυση προπονητή, μια πρόσληψη προπονητή, οτιδήποτε έχει να κάνει με την αθλητική επικαιρότητα και αντιστοίχως οτιδήποτε έχει να κάνει με την πολιτική, την οικονομική, το ρεπορτάζ των Υπουργείων. Σε κάθε τομέα της δημοσιογραφίας υπήρχε αυτός ο φόβος.
Ήταν άμεσα συνυφασμένο με το προφίλ
της
εφημερίδας και του ονόματος.
Ναι, τώρα είναι αντικειμενικά δύσκολο να διασωθεί μια καλή είδηση που έχεις κατά αποκλειστικότητα στις 11 η ώρα το πρωί. Mm-hmm. Παλαιότερα αυτό ήταν πολύ εύκολο, την κράταγες, δεν τη σχολίαζες.
Ναι.
Ενώ τώρα μπορεί ανά πάσα στιγμή να προκύψει μια ανάρτηση από το Facebook και το Instagram και το Twitter μέχρι κάποιο ιντερνετικό μέσο. Οπότε έχει υποχωρήσει τρόπον την αυτός ο φόβος της γκάφας.
Και ίσως έχει χαθεί και ένα του αποκλειστικού, γιατί ναι, πολλά site που δεν κάνουν την ερευνά τους και απλά να παράγουν ένα όντως πρωτόλιο άρθρο ή κείμενο που έγραψε ένας δημοσιογράφος σε ένα site, χωρίς ούτε να το δίνει σαν πηγή, παραδείγματος χάρη.
Έχω στο μυαλό μου μια απάντηση που μου είχε δώσει ο Γιώργος Ολιάνης. Δεν θυμάμαι πού και πότε. Κάπου δουλεύαμε μαζί και μου λέει: ήμουν μια μέρα στις μαύρες. Μου λέει: γιατί στεγόρυμα, του λέω: φάγα γκάφα. Μου λέει: μην είσαι ηλίθιος. Αποκλειστικό είναι. Κάποιος είχε αποκλειστικό, δηλαδή. Αποκλειστικό είναι, λέει, όπως το γράφεις εσύ.
Ναι.
Μου έδωσε ένα άλλο τότε. Δηλαδή,
okay,
ότι κάθε θέμα που γράφεις εσύ μπορείς να το κάνεις αποκλειστικό ή να το κάνεις να φαίνεται αποκλειστικό με τον τρόπο και με το πρίσμα με το οποίο μπορείς να το γράψεις, να το σχολιάσεις, να το παρουσιάσεις, να το αναδείξεις.
Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, για να περάσουμε λίγο και στο χώρο, στο άθλημα που σας γνωρίζουμε και σας έχουμε συνδέσει εμείς περισσότερο, που είναι το μπάσκετ. Αυτό προέκυψε, υπήρχε αγάπη προσωπική για το μπάσκετ ή προέκυψε μέσα από τη δουλειά, δόθηκε μια κατεύθυνση προς τα εκεί?
Όχι, υπήρχε. Παρεμπιπτόντως το πρώτο ρεπορτάζ που έκανα, τα πρώτα δύο ρεπορτάζ που έκανα δεν ήταν στο μπάσκετ. Τα πρώτα δύο ρεπορτάζ που έκανα ήταν στον Υγρό Στίβο και στο ποδόσφαιρο. Ένα μάτς τοπικών κατηγοριών στον Πειραιά, όταν είχα πάει νεοσύλλεκτο στο Φως, και ένα μάτς εθνικός Γλυφάδας στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο. Στο water polo. Εντάξει, έπαιζα μπάσκετ. Έπαιζα, δεν ήμουν τίποτα ιδιαίτερο. Όπως πολλά παιδιά ασχολούνται με διάφορα σπορ. Έπαιζα, μου άρεσε. Επίσης δεν ήταν πολύ δημοφιλές το μπάσκετ τότε. Είναι μια εποχή στα τέλη της δεκαετίας του 70 που δεν ήταν το δημοφιλέστερο σπορ. Ήταν ποδοσφαιροκρατούμενες οι εφημερίδες εκείνη την εποχή και εκτός από αυτό δεν περίσευε και πολύς χώρος για τα υπόλοιπα αθλήματα. Δηλαδή θυμάμαι το Φως και η Αθλητική Χώ, οι δύο αθλητικές εφημερίδες που εκδίδονταν τότε, είχαν ένα δίστυλο στο οποίο συμπεριελάμβαναν τα νέα και από το ποδόσφαιρο και από το μπάσκετ και από το βολί. Και γενικώς δεν υπήρχε πολύ μεγάλη εξάπλωση και διασπορά που λέμε και στις μέρες μας των αθλημάτων πλην του ποδοσφαίρου. Παρά μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, μια μεγάλη επιτυχία ή οτιδήποτε. Αλλά μου άρεσε. Δηλαδή, μου άρεσε το μπάσκετ σε προσωπικό επίπεδο και έτυχε κιόλας. Έτυχε μετά από λίγα χρόνια, γιατί αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Μετά από αρκετά χρόνια, δεν είναι την επόμενη χρονιά ή σε 2-3 χρόνια, μετά από 8 χρόνια πια, αφότου ήμουν δημοσιογράφος, ο θρίαμβος της εθνικής του Ευρωμπάσκετ. Είχε αρχίσει η ιστορία με τον Άρη και τα Final Four και οι μεγάλες πέμπτες του ελληνικού μπάσκετ. Και όλο αυτό ήρθε και έδεσε, που λέμε, σε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να αναχθεί το μπάσκετ πρώτα απ' όλα σε εθνικό σπορ στην Ελλάδα και έπειτα να αποκτήσει και μια πολύ βαρύνουσα θέση σε αυτό που λέμε δημοσιογραφικό γίγνεσθε, πέραν του αθλητικού γίγνεσθε δηλαδή. Βγήκαν περιοδικά, βγήκε το Τρίποντο το 1988.
Σωστά.
Συμπεριλάμβαναν οι εφημερίδες ένθετα για τον μπάσκετ σχεδόν σε καθημερινή βάση, ακόμη και οι πολιτικές εφημερίδες. Οπότε άλλαξε το σκηνικό Άρδιν από ένα σημείο και πέρα.
Μου έδωσες πολύ ωραία πάσα τώρα για τον Άρη, γιατί εμείς της πιο νέας γενιάς έχουμε στο μυαλό μας όσα ακούμε για τις πέμπτες του Άρη, όπως είπες. Υπάρχει σύγκριση με τα τελευταία 15-20 χρόνια που είχαμε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
Καμία.
Αλλά υπάρχει αυτή η σύγκριση που, μας ακούνε, που πάγουν όλη η Ελλάδα για να δει τον Άρη
τότε. Όχι, δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια σύγκριση, γιατί είναι εντελώς διαφορετικές εποχές. Τότε, πρώτα απ' όλα, υπήρχε ένα κανάλι. Ο Άρης έκανε τηλεθεάσεις. Αυτό από τη μία πλευρά είναι επιχείρημα υπέρ και από την άλλη πλευρά είναι αντιεπιχείρημα. Δηλαδή, όταν δεν είχες κάτι άλλο να δεις, προφανώς θα έβλεπες ΕΡΤ και θα έβλεπες τον Άρη κάθε Πέμπτη. Δεν υπήρχε αυτή η πανσπερμία των τηλεοπτικών σταθμών ή άλλων μορφών του να περάσει κάποιος την ώρα του, για να μην πω μονάχα διασκέδασης ή να περιπλανιέσαι στο ίντερνετ ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης ήταν κάτι πρωτοφανές, μοναδικό, δεν είχε ξανατύχει. Ήταν μια διοργάνωση στην οποία η Ελλάδα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο πια, που ήταν ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Φιλίππου και τα άλλα παιδιά. Δηλαδή ήταν όλο το σκηνικό. Εκεί ήθελα να καταλήξω, που το έκαναν μοναδικό και νομίζω ότι εκτός από μοναδικό και πρωτοφανές το καθιστούν και ανεπανάληπτο. Διότι και στη συνέχεια έχουν πολύ μεγάλες ομάδες.
Σίγουρα.
Το ελληνικό μπάσκετ αξιώθηκε να πάει σε Final Four. Ο Άρης δεν πήρε. Πήγε σε τρία σερί Final Four, δεν έπαιξε ποτέ σε τελικό και δεν πήρε ποτέ το τρόπαιο. Η ΑΕΚ έπαιξε τελικό. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έπαιξαν σε τελικούς και πήραν 9 τρόπαια, τα 6 του Παναθηναϊκού και τα 3 του Ολυμπιακού. Αλλά τότε ο Άρης κατάφερε κάτι διαφορετικό, επειδή είναι η συγκυρία της εποχής.
Ναι.
Έγινε μια, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά δεδομένου των συνθήκων που διαμορφώνονταν τότε, έγινε μια οικουμενική ομάδα. Δηλαδή ήταν μια ομάδα πίσω από την οποία στοιχίζονταν μια ολόκληρη χώρα, όλος ο Ελληνισμός. Ακόμη και οι Παοκτζίδες, που είναι γνωστοί και παραδοσιακοί έχθρα των Αριανών με τους Παοκτζίδες. Δηλαδή, το καραβάνι των 4.000-5.000 ανθρώπων που πήγαν στη Γάνδη τον Απρίλιο του 88, τη μεγάλη εβδομάδα για να δουν το πρώτο Final Four, ή στο Μόναχο το 89, στη Σαραγώσα το 90, προφανώς δεν είναι μονάχα Αριανοί. Είναι και φίλαθλοι άλλων ομάδων. Οπότε αυτό εξηγεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό γιατί είναι ουσιαστικά αυτό που συνέβη τότε με τον Άρη μια μοναδική και πολύ ξεχωριστή περίπτωση στα χρονικά.
Και σίγουρα βέβαια έπαιξε το ρόλο του, παρόλο που όντως δεν πήρε μια Ευρωλίγκα, ένα Ευρωπαϊκό, που σίγουρα θα άλλαζε ίσως και την ιστορία του Άρη, αλλά και ίσως την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Έπαιξε όμως αυτή η πορεία και αυτοί οι παίκτες και οι προπονητές τότε το ρόλο τους, έτσι ώστε να χτιστεί η επόμενη γενιά του ελληνικού μπάσκετ, που Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όπως είπατε, όπως είπες, συγγνώμη, πήρε τα ευρωπαϊκά που πήρε.
Ναι, γεγονός είναι αυτό. Δημιουργήθηκε μια παράδοση, ένα background, ένα υπόβαθρο και δημιουργήθηκε και μια κουλτούρα. Βεβαίως το μπάσκετ στην Ελλάδα είναι ριζωμένο βαθιά στη συνείδηση των Ελλήνων, του λαού μας. Θέλω να πω ότι το μπάσκετ στην Ελλάδα πρωτοπαίχθηκε το 1919 από τη ΧΑΝΦ. Πριν από τον Άρη είχαμε πολύ μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, εγώ πάντοτε κάνω έναν διαχωρισμό που λένε στην ποιοτική ανάλυση. Ο Άρης δεν έμαθε μπάσκετ τους Έλληνες. Μπάσκετ τους Έλληνες στη μεταπολεμική Ελλάδα, για να το προσδιορίσω χρονικά, τους έμαθε ο Πανελλήνιος. Η χρυσή πεντάδα του Πανελληνίου.
Okay.
Ο Άρης όμως έκανε τους Έλληνες να αγαπήσουν τον μπάσκετ. Δηλαδή αυτή είναι μια ουσιώδης διαφορά. Και να δημιουργηθεί, να το αγαπήσουν, να ασχοληθούν, να διαβάσουν, να κάνουν, να ράνουν, ώστε εν συνεχεία αυτό που συνέβη με τις επόμενες δεκαετίες να φαίνεται ως μια πολύ φυσιολογική συνέχεια από τα τέλη της δεκαετίας του 80.
Είχε και τις προσωπικότητες αυτές ίσως που έκαναν αυτή τη διαφορά, οι οποίες ήταν και κοινές και με την εθνική εκείνης γενιάς του 87.
Ναι.
Που,
με το ένα έφερε το άλλο, σωστό.
Έχετε γράψει και έχετε πει πολλά, οπότε εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που είναι λίγο της επικαιρότητας που έχει να κάνει με το 87, για τις δηλώσεις του Μαρτσουλιώνης.
Ναι.
Ποια είναι η άποψή σου?
Πρώτα απ' όλα, εγώ σοκαρίστηκα όταν τις άκουσα, όταν διάβασα τι ακριβώς είπε ο Μαρτσουλιώνης. Σε μια πολύ κομψή διατύπωση θα πω ότι ήταν ατυχής η δηλώση. Σε μια πιο χίδιν διατύπωση θα έλεγα καμιά χοντράδα, αλλά θα επενέβαινε το ΕΣΟΡΟΥ και θα θα με τσουβάλιαζαν μέσα και θα έκλειναν και εσάς. Θέλω να πω δηλαδή ότι τώρα μετά από 34 χρόνια κάποιος μου είπε, πήγα να αγοράσω ένα μπεγλέρι στο Μοναστηράκι και ένα, πώς τα λένε αυτά τα αναμνηστικά, τα σουβενίρ, και μου είπε κάποιος για 10 χιλιάρικα και 5 χιλιάρικα και ο προπονητής κράτησε τον Βολκόφ στον πάγκο. Μου φαίνονται λίγο αστεία τώρα.
Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Και μιας πιάσαμε την εθνική, γιατί τώρα πάμε σε μια, είναι λίγο νομίζω σε μια μεταβατική γενιά η εθνική. Περιμένουμε και σήμερα τουλάχιστον που ηχογραφούμε, όταν θα βγει το επεισόδιο μπορεί να ξέρουμε την απάντηση για την επιστροφή του Βασίλη Σπανούλη στην εθνική για το φετινό καλοκαίρι. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, δεν ξέρω αν έχεις να μας πεις κάτι, μπορεί να βγάλουμε και κάποια είδηση.
Όχι, δεν έχει. Νομίζω ότι εντός των ημερών και για να το προσδιορίσουμε και χρονικά, νομίζω μέχρι δηλαδή τις 3-4 επόμενες μέρες, σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος του μήνα, γιατί 1η Ιουνίου θα αρχίσει η προετοιμασία της εθνικής ομάδας, θα γίνει το πρώτο μάζεμα με τους διαθέσιμους παίκτες. Θα έχουμε πάρει απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο Σπανούλης, με τον οποίο εγώ μίλησα πριν από δύο μέρες, μου είπε ότι γέρνει προς το ναι, ότι θέλει. Το είχε άλλωστε αποκαλύψει τον περασμένο Δεκέμβριο αυτό. Και όλο αυτό το καιρό σέρνεται το θέμα. Ο Πιτίνο επίσης είχε τοποθετηθεί από πριν ευνοϊκά διακείμενος σε αυτή την υπόθεση. Άρα νομίζω ότι μένει να καθίσουν οι δυο τους σε ένα τραπέζι, να πάνε σε ένα εστιατόριο ή σε ένα καφέ, να κάνουν την κουβέντα τους και να του εξηγήσει ο προπονητής τι ακριβώς θέλει και ποιο ρόλο θέλει να του αναθέσει, να του πει ο Σπανούλης τις δικές του σκέψεις και σερά σερά, whatever will be που λένε και στο χωριό μου.
Θα δούμε. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που μόνο και σαν προσωπικότητα, ανεξαρτήτως συμμετοχής, χρόνου κλπ. Έχουμε δει σε πολλές αντίστοιχες ομάδες, είτε εθνικές είτε συλλόγους,
ναι,
να έχει και έναν συγκεκριμένο αντίκτυπο.
Ναι,
οι ακροατές μας που μας ακούνε τώρα, όταν θα ακούνε αυτή τη συζήτηση, θα ξέρουμε τι θα έχει γίνει. Οπότε θα είναι και ένα ωραίο feedback που θα ξέρουν εκείνη τη στιγμή. Οπότε, και να κλείσουμε όμως την εθνική. Εθνική και Γιάννης Αντετοκούμπο. Ένα μεγάλο κεφάλαιο και για το ελληνικό μπάσκετ και για την εθνική, το οποίο περιμένουμε να δούμε και αυτή τη χρονιά πώς μπορεί να συνεχιστεί και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Αυτή τη στιγμή η πηξίδα της εθνικής στην προετοιμασία είναι το worst case σενάριο, δηλαδή το χειρότερο δυνατό σενάριο, ότι ο Γιάννης δεν θα είναι παρόν. Θα πρέπει να κάνουμε βουντού και να ρίχνουμε βελάκια για να αποκλειστούν πρόωρα οι Bucks. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι έξω από κάθε αθλητική κουλτούρα και δεν ενδείκνυται. Θα φανεί. Νομίζω ότι δηλαδή, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα υπό ποια έννοια. Η εθνική ομάδα αρχίζει προετοιμασία την 1η Ιουνίου. Θα παίξει στο τουρνουά Ακρόπολης 18, 19, 20 Ιουνίου. Μετά από δύο μέρες θα φύγει. Θα πάει στη Βικτόρια του Καναδά για να παίξει στο προολυμπιακό τουρνουά από τις 29 Ιουνίου μέχρι τις 4 Ιουλίου. Είναι ένας μήνας μέχρι τότε. Γκρόσο μόντο. Οι Bucks αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη σειρά με τους Heat. Εάν τους αποκλείσουν μετά το 2-0 το προβάδισμά τους, θα παίξουν πιθανότατα με τους Nets. Εάν περάσουν και τους Nets, θα παίξουν με τους Sixers. Τίποτα δεν είναι βέβαιο. Από εκεί πέρα θα μπουν άλλα θέματα. Δηλαδή, αν οι Bucks που έδωσαν και το Supermax συμβόλαιο στο Γιάννη τον προηγούμενο Δεκέμβριο, 260 εκατομμύρια για τα επόμενα 5 χρόνια, αποκλειστούν και φάνε, να το πω έτσι λαϊκά, χλαπάτσα για τρίτη χρονιά στη σειρά και κυρίως για δεύτερη μετά τον αποκλεισμό τους πέρυσι, θα τεθεί ένα άλλο θέμα. Θα υπάρχει βεβαίως το χρονικό περιθώριο για να ενταχθεί ο Γιάννης στην εθνική ομάδα. Το ζητούμενο είναι ποια η δική του ψυχολογία και σε ποια φάση, έτσι όπως το λέμε στην καθομιλουμένη, σε ποια φάση θα βρίσκεται και για το αν θα είναι πρόθυμος, για το αν θα είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση για να ενταχθεί στην εθνική ομάδα και να πάει να δώσει μια μάχη στο Ολυμπιακό τουρνουά.
Και η θέληση των Bucks.
Σωστό, σωστό. Εντάξει, αν και δεν πρόκειται για τα παράθυρα του Ευρωμπάσκετ, δεν πρόκειται καν για ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, πρόκειται για Ολυμπιακούς αγώνες που και στο μυαλό των Αμερικάνων είναι στη βαθμίδα πάρα πολύ ψηλά. Ούτως ή άλλως τελική του NBA, αν οι Bucks φτάσουν εκεί, τελειώνει 22 Ιουλίου. Το Ολυμπιακό τουρνουά μπάσκετ της Σαϊτάμα αρχίζει μετά από 4 μέρες. Δηλαδή, εδώ καλά-καλά μπορεί να προλάβει, εάν όλα πάνε καλά, να παίξει στους Ολυμπιακούς αγώνες. Δηλαδή, αν έχουν φτάσει οι Bucks στους τελικούς και έχουμε πάρει και εμείς την πρόκριση στο Ολυμπιακό τουρνουά. Αλλά πριν από όλα αυτά, πρέπει να βάλουμε Ένα άλλο θέμα που τελεί που έδεσαι, αν θα γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Γιατί αυτή τη στιγμή μέρες... νομίζω είναι προς να γίνουν, βέβαια συζητιούνται στους Αμερικάνους, ναι, λένε να μην
σωστό,
τα ξεδέψουν.
Σωστό.
Ναι, θα δούμε. Ναι. Και μιας που αναφέραμε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα δούμε αν θα είναι με Γιάννη Αντετοκούμπο ή χωρίς. Έχεις καλύψει οι Ολυμπιακούς Αγώνες. Ποιο θα ήταν ένα άθλημα το οποίο θα σου άρεσε ή σου έχει αρέσει που το έχεις κάνει ή δεν το έχεις κάνει και θα σου άρεσε όμως να το καλύψεις πέραν του μπάσκετ και του υγρού στίβου που υπάρχει εκεί μια αγάπη?
Στίβο θα ήθελα να κάνω μετάδοση. Έχω κάνει στις αποστολές με την ΕΡΤ και με ιδιωτικά κανάλια που πήγα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά τώρα περισσότερο μπορούμε να μιλήσουμε για την ΕΡΤ γιατί είναι το θέμα των μεταδόσεων. Έχω κάνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες μπάσκετ, κολύμβηση, καταδύσεις, καλλιτεχνική κολύμβηση, water polo, γυμναστική το 1988 στο Σεούλ.
Okay.
Ίσως στίβο, όχι ίσως. Πιθανότατα μια κούρσα των 100 μέτρων.
Άρα μια κούρσα που θα ήθελες ιστορικά να έχεις καλύψει να έχει γίνει σε οποιοδήποτε άθλημα, αγώνα ή κούρσα. Π.χ. εγώ στο μυαλό μου έχω τελευταία το κολύμπι του Γιαννιώτη στο Ρίο.
Ναι.
Που είναι ένας αγώνας ο οποίος νομίζω...
όχι, εγώ εξαίρεσα σπορ. Εξαίρεσα σπορ στα οποία έχω κάνει μεταδόσεις και διάλεξα ένα σπορ στο οποίο δεν έχω κάνει. Ναι, γι' αυτό είπα τα 100 μέτρα. Ναι. Αλλιώς βέβαια, η κούρσα του Γιαννιώτη στο Ρίο είναι one of a kind. Εννοείται. Τη μετέδωσα. Την έχω μεταδώσει αυτή την κούρσα. Τη μετέδωσα στην Κοσμοτέ TV διότι στους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε παράλληλα τα δικαιώματα με την ΕΡΤ και είχα τη χαρά και την τύχη να τη μεταδώσω αυτή την κούρσα από το στούντιο βέβαια.
Οφείλω να πω ότι το έχω στο μυαλό μου από την ΕΡΤ, νομίζω εγώ, τη μετάδοση.
Ναι.
Έναν αγώνα μπάσκετ.
Η δική μου ήταν καλύτερη, να ξέρεις.
Θα τα συγκρίνω εδώ, θα τα συγκρίνω.
Αστειεύομαι, επειδή το είπες ότι έχεις. Λέω κάτι να σε τρολάρω λίγο. Ναι.
Οπότε, κάποιος ιστορικός αγώνας μπάσκετ που θα ήθελες να έχεις μεταδώσει και δεν έχει τύχει, δηλαδή που τον έχεις δει, τον ακούς από κάποιον άλλον και λες, πολύ θα ήθελα αυτό να είμαι εγώ εκεί σε αυτή τη στιγμή.
Ναι, καλή ερώτηση αυτή. Να είμαι. Εντάξει, πάντοτε, όχι ζηλεύεις, πάντοτε θα ήθελες να είσαι παρόν σε ιστορικές στιγμές που έχουν καταγραφεί σε αυτό που λέμε συλλογική μνήμη. Δηλαδή...
Επειδή είσαι σε αρκετές, δηλαδή δεν θα προσπαθώ να αποφύγω.
Εντάξει, δεν θα πήγαινα τώρα στο τελικό του 72 ίσως, σε εκείνο το θρίλερ που παίχτηκαν τα 3 δευτερόλεπτα 3 φορές και στο τέλος νίξαν οι Ρώσοι, οι Σοβιετικοί με 51-50 για πρώτη φορά στην ιστορία τους Αμερικανούς. Ίσως, όχι ίσως, το 2008 όχι, ήμουν στο Πεκίνο, στο τελικό που ήταν εξαιρετικός, το 2000.
Προσπαθώ να αποφύγω και εγώ τη συζήτηση με Γαλλία, βάλ το αγόρι μου κλπ. Νομίζω ότι τα έχει συζητήσει πάρα πολλές φορές.
Ίσως το 2000 στο Σίδνεϊ, εγώ ήμουν στο Σίδνεϊ, δεν δούλευα στην ΕΡΤ τότε, που... Ίσως τον ημιτελικό Λιθουανία, Ηνωμένες Πολιτείες που έχει χάσει ένα σούτο ο Γιασκέβιτσης στο τελευταίο τρόπο, γιατί θα μπορούσε εκεί να είναι κοσμοϊστορικό το γεγονός αν έκαναν
οι
Αμερικάνοι. Ή το κάρφωμα που έκανε ο Κάρτερ στο Βάις στο πρώτο γύρο. Τώρα προσπαθώ λίγο με το μυαλό να φέρω στιγμές.
Ναι. Για αυτό, οι πρώτες που έρχονται στο μυαλό.
Ναι, από Ολυμπιακούς Αγώνες ως επιτοπλίστων.
Ναι, φυσικά. Κάτι αντίστροφο, έναν αγώνα το οποίο τον έχει ζήσει είτε σαν ρεπορτάζ είτε σαν sportcasting που θα ήθελες όμως να το ζήσεις σαν οπαδός, γιατί νομίζω εσείς οι δημοσιογράφοι που δουλεύετε σε αυτό το χώρο μπορεί να είστε εν μέρη και οπαδοί λιγότερο ή περισσότερο είτε της εθνικής είτε κάποιες ομάδες που μπορεί να γίνει τη μετάδοση, αλλά χάνετε τη χαρά, ίσως δεν το ξέρω, του να το ζήσετε τον αγώνα σαν οπαδός.
Προφανώς τον ημιτελικό στο Βελιγράδι. Το 2005 το βαλταγόρι μου, σίγουρα το τελικό του 87, το 103-101 το Ελλάδα-Σοβιετική Ένωση. Τότε έκανα ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου, μετά έδωσε χωρημένος ο Συρίγος και γενικώς όλα τα μάτια τότε έκανα ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου. Γιατί προσπαθώ τώρα να σταθώ σε αυτό που είπες, δηλαδή που να μπορούσα να το πανηγυρίσω και να το απολαύσω
ακριβώς
ως θεατής και όχι μέσα στο πλαίσιο, το στενό ή ευρύτερο πλαίσιο της δημοσιογραφικής εμπλοκής μας.
Δίνα, και μιας που μιλάμε και για μπάσκετ και για αθλητισμό που πλέον το βλέπουμε σε όλες τις συσκευές, θυμάσαι που μιλούσαμε για το iPad Pro?
Φυσικά και θυμάμαι. Για πες.
Λοιπόν, έχω να σου πω ότι πλέον έχει γίνει ακόμα καλύτερο. Το iPad Pro τώρα ενσωματώνει τον επεξεργαστή Apple M1, τον ίδιο δηλαδή που έχουν και τα νέα Mac. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε.
Φαντάζομαι ότι είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό που πιάνει απίστευτες ταχύτητες, σωστά?
Ακριβώς. Και να ξέρεις, εγώ έκανα κιόλας την παραγγελία μου στην iStorm, τον ειδικό της Apple, για να το αποκτήσω πρώτος. Τα τελευταία 1-1,5 χρόνο πρακτικά, λόγω του κορονοϊού και της πανδημίας, όλοι οι κλάδοι της ζωής μας έχουν υποστεί κάποιες συνέπειες, μικρότερες ή μεγαλύτερες. Ο αθλητισμός ήταν ένας κλάδος που συνέχισε από ένα σημείο και μετά χωρίς οπαδούς, χωρίς φιλάθλους. Πώς ήταν αυτή η αίσθηση? Πώς ήταν αυτή η αίσθηση της περιγραφής του αγώνα σε ένα άδειο γήπεδο?
Χάλια.
Και το ρωτάω και σαν άνθρωπος που ήμουν χρόνια διαρκέα στο μπάσκετ σε ομάδα και προσπαθώ να μπω στο κλίμα και των παικτών, αλλά και των υπολείπων ενασχολουμένων, να σου πω έτσι γενικά.
Έχει και τα καλά του. Θα σου πω ποια ήταν τα καλά του. Εγώ δεν έτυχε, δηλαδή από τον περασμένο Μάρτιο, επρόκειτο να μεταδώσω ένα μάτσα Εκλάβριο, το οποίο ήταν 13 Μαρτίου. Μια μέρα πριν κατέβηκαν τα ρολά. Το τελευταίο μάτσο που παίχτηκε στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό Wolves στο ποδόσφαιρο, και την προηγούμενη μέρα ένα μάτσο Περιστέρι Χάπολ Ιερουσαλήμ στο Basketball Champions League. Επρόκειτο, ήταν 13 Μαρτίου, νομίζω, έπαιξε ο Ολυμπιακός με τη Wolves. Ήταν Πέμπτη, ναι, Europa League, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Μετά από δύο μέρες θα μετέδε ένα μάτσα Εκλάβριο. Τελευταία στιγμή το μάτσο ματαιώθηκε και όπως αποδείχθηκε, υπήρξε πλήρης ματέωση, πλήρης κατέβασμα των ρολών. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι δεν έτυχε, δεν έχει τύχει να μεταδώσω αγώνα από τότε.
Ακόμα κανένα.
Εννοώ, δεν έχει τύχει να μεταδώσω αγώνα σε γήπεδο. Σε γήπεδο. Ναι. Μεταδίδω σχεδόν κάθε βράδυ μάτς του Ισπανικού Πρωταθλήματος ή του NBA, και όλο το καλοκαίρι μετέδιδα NBA Ισπανικό Πρωτάθλημα, VTB League. Πήγα σχεδόν σε όλα τα εντός έδρας μάτς του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Πήγα σε μάτς της ΑΕΚ στο Champions League. Δεν έτυχε να μεταδώσω.
Ναι.
Αλλά είναι πραγματικά πολύ άβολο, είναι πολύ άχαρο. Τα καλά του είναι ότι μπορεί να ακούσει τι είπε ο προπονητής ή μια αντίδραση του παίκτη ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να σου φανεί χρήσιμο δημοσιογραφικά. Αλλά είναι πραγματικά άχαρο. Είναι σαν να παίζει ένας ηθοποιός ή να τραγουδάει ένας ερμηνευτής στον καθρέφτη του μπροστά, χωρίς θεατές, χωρίς ακροατές. Είναι πραγματικά πάρα πολύ αγαρό. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η διάδραση. Ξέρεις, να σε σπρώξει λίγο ο κόσμος, να πιέσει λίγο το φιλοξενούμενο, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε γεμάτα γήπεδα.
Ειδικά στα ελληνικά γήπεδα που και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού φημίζονται για τις έδρες τους. Πριν συνεχίσουμε, θα έχουμε σε αυτό το σημείο του επεισοδίου έχουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο ο προηγούμενος καλεσμένος κάνει μια ερώτηση για τον επόμενο καλεσμένο, χωρίς να ξέρει όμως ποιος είναι αυτός. Οπότε θα δώσω πάσα στην Τίνα να μας πει ποια είναι η ερώτηση από τον προηγούμενο καλεσμένο για σένα.
Λοιπόν, η ερώτηση είναι από τον Στέφανο Κόντο και μας ρωτάει: εάν ήξερες πως θα βρεθείς ναυαγός σε ένα απομονωμένο νησί, στη μέση του πουθενά και για άγνωστο χρονικό περιθώριο, όχι όμως για πάντα, και βρισκόσουν σε ένα τεράστιο πλοίο που είχε τα πάντα και μπορούσες να πιάσεις δύο πράγματα με τα χέρια σου για να έχεις σε αυτό το απομονωμένο νησί, ποια θα ήταν αυτά?
Ωραία ερώτηση. Να τα πιάσεις μέσα από το νερό?
Από το πλοίο. Πάνω, είσαστε στο πλοίο, το πλοίο θα βυθιστεί, ναι.
Δηλαδή την κυβωτό του Νόε, τι θα έσωσες? Τι θα έσωσες?
Ακριβώς. Ναι.
Μια εφημερίδα και ένα πακέτο τσίγαρα. Μια κυριακάτικη εφημερίδα όμως. Για να έχει πολλές σελίδες και να περάσει.
Ωραία, το καταγράφουμε αυτό και να σε ρωτήσουμε ποια είναι η δική σου ερώτηση, χωρίς να ξέρεις την επόμενη ή τον επόμενο καλεσμένο μας.
Ωραία, να ιδρυγκάρω κι εγώ τότε λοιπόν. Εάν κάποιος σου έλεγε ότι υπήρχε προηγούμενη ζωή, τι πιστεύεις ότι ήσουν σε αυτή την προηγούμενη ζωή σου?
Φανταστική ερώτηση, το καταγράφουμε.
Ωραία, και αφού κάναμε αυτό το μικρό διάλειμμα, θα ήθελα να το πάω τώρα λίγο κάπου σε, ναι, με αθλητισμό, αλλά από μια διαφορετική οπτική. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, είδαμε στο ποδόσφαιρο με την προσπάθεια δημιουργίας της Super League. Έχουμε την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, που είναι μια σχεδόν κλειστή λίγα πέρα από πολύ, πολύ μικρές περιπτώσεις ομάδων, που και στην Ευρωλίγκα όμως υπάρχει μια κόντρα μεταξύ διοίκησης και ομάδων για οικονομικούς και μη λόγους. Πού βλέπεις, ποια είναι η αίσθηση του να πηγαίνει και στο μπάσκετ, αλλά και γενικότερα στον αθλητισμό, αυτή η κόντρα.
Ναι, πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι αυτό που η απόπειρα δημιουργία τη European Super League στο ποδόσφαιρο, νομίζω ότι δεν είναι πυροτέχνημα. Εκτιμώ δηλαδή ότι αργά ή γρήγορα οι γεννήτωρες αυτής της ιδέας και οι ομάδες οι οποίες πρωταγωνίσαν θα επιστρέψουν με κάποιο άλλο project. Δεν νομίζω ότι... δηλαδή θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι διαφεντεύουν τη Real, την Barcelona, τη Juventus, τις μεγάλες αγγλικές ομάδες, δεν είναι τόσο ηλίθιοι ή τόσο προετοίμαστοι ώστε με το πρώτο πρόβλημα ή με την πρώτη απειλή της UEFA να το βάλουν στα πόδια. Ίσως ήθελαν να τσεκάρουν αντιδράσεις, να πιάσουν λίγο το σφιγμό και της κοινή γνώμη, η οποία στην περίπτωση των Εγγλέζων βεβαίως απέβη καθοριστικός παράγων ώστε να αποκρουστεί αυτό που είχαν στο μυαλό τους, είτε των αρχών. Επίσης, ένα καλό θέμα είναι τι ανταλλάγματα θα πάρουν τώρα που έκαναν πίσω ή τι θα συμβεί στο μέλλον. Θέλω να πω ότι υπάρχουν αρκετά θέματα. Υπάρχουν επίσης ομοιότητες και διαφορές με ό,τι συνέβη με τον εμφύλιο πόλεμο και το σχίσμα στο μπάσκετ το 2000. Και εκεί ήταν οικονομικά τα ζητήματα, αλλά ήταν και ζητήματα επί της αρχής που λένε και οι βουλευτές στο κοινοβούλιο. Είχε να κάνει και με τον τρόπο διακυβέρνησης εκ μέρους της FIBA. Είχε να κάνει και με την επιθυμία των ομάδων να έχουν λόγο στη λήψη των αποφάσεων. Το τελευταίο αντάρτικο, για να ενώσω το ένα με το άλλο αντάρτικο, τι βάζω τη λέξη εισαγωγικά, η τελευταία συνάντηση των 7 από τις 11 ομάδες που έχουν εγγυημένα συμβόλαια στην Ευρωλίγκα μέσα στον Απρίλιο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
Σωστά.
Είχε να κάνει και με αυτό. Δηλαδή είχε να κάνει με το πώς οι ομάδες μπορούν να διεκδικήσουν μεγαλύτερο ρόλο στη λήψη των αποφάσεων και το πέτυχαν. Το μέλλον της Ευρωλίγκας είναι μια κλειστή λίγκα. Και τώρα σε ένα βαθμό είναι κλειστή με τις 11 ομάδες, θα γίνουν 13. Νομίζω ότι η προοπτική έχει να κάνει με το να δημιουργηθεί μια κλειστή λίγκα που πιθανότατα θα αρπάξει και τα Σαββατοκύριακα, με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται για τα εθνικά πρωταθλήματα, που ουσιαστικά θα οδηγήσει δηλαδή ομάδες όπως ο Ολυμπιακός για άλλους λόγους το βιώνει τα τελευταία δύο χρόνια. Αλλά από τη στιγμή που η Ευρωλίγκα θα επεκταθεί ακόμα περισσότερο με περισσότερα μάτς και ούτω καθεξής, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξελίσσονται ομαλά τα εθνικά πρωταθλήματα και τουλάχιστον για αυτές τις ομάδες που θα παίζουν στην Ευρωλίγκα.
Αυτή ήταν μια σύνδεση που θέλω να κάνω και εγώ. Δηλαδή, ναι, νομίζω βλέπουμε ότι και στο ελληνικό πρωτάθλημα, ότι δεν ξέρω σε τι ποσοστό λόγω της Ευρωλίγκας, αλλά σίγουρα έχει παίξει ρόλο το να, σαν επίπεδο πρωταθλήματος ή και ενδιαφέρον που υπάρχει πλέον, να έχει αλλάξει από ότι πριν τις αρχές δεκαετίας του 90, ας πούμε.
Ναι, γεγονός είναι αυτό. Και δεν ξέρω, πρώτα απ' όλα εύχομαι, γιατί νομίζω ότι κάθε άνθρωπος που ασχολείται με το μπάσκετ έχει την ίδια ελπίδα, την ίδια σκέψη, την ίδια προσδοκία, την ίδια απέτηση και την ίδια ευχή να υπάρξει ένα μορατόριουμ και να υπάρξει μια συμφιλίωση ανάμεσα στην Ευρωλίγκα και στη FIBA, γιατί αυτό που γίνεται μέσα στη σεζόν είναι αστείο, να καβαλάνε τα μάτς στα παράθυρα των εθνικών ομάδων, πάνω στα μάτς της Ευρωλίγκας, πάνω στα μάτς του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της Ρεάλ, της Μπαρσελόνα, να μην είναι αντιπροσωπευτικές
οι εθνικές,
αντιπροσωπευτικές εθνικές ομάδες, έστω και αν αυτό παρέχει ευκαιρίες σε παιδιά που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπαιζαν ποτέ στην εθνική ομάδα. Και τουλάχιστον στη δική μας περίπτωση, στην ελληνική, τους οφείλουμε πάρα πολλά συγχαρητήρια και πολλές ευχαριστίες για ό,τι έχουν κάνει τα τελευταία 4 χρόνια αυτά τα παιδιά. Που εμένα δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη, η ίδια αυτό σαρκάζονταν, είπε ότι τα δευτερότριτα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ναι, από τη μια πλευρά παρέχονται ευκαιρίες σε παιδιά να δείξουν ότι μπορούν να στελεχώσουν τις εθνικές ομάδες, από την άλλη όμως δεν είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα και δεν ωφελείται κανένα στο τέλος της ημέρας το ένα να πέφτει πάνω στο άλλο. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μια λύση ανάμεσα στις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά το καλαντάρι. Όπως το έχει κάνει το ποδόσφαιρο. Έχει το ποδόσφαιρο γιατί δεν καβαλάει το ένα με το άλλο.
Σωστά.
Το ποδόσφαιρο δεν έχει παράθυρα, δεν έχει προκριματικούς αγώνες. Διακόπτονται τα εθνικά πρωταθλήματα και τα κύπελλα Ευρώπης.
Σωστά.
Παίζουν οι εθνικές ομάδες, ξαναγυρίζουν και πάει λέγοντας.
Και δίνεται και ευκαιρία που στο μπάσκετ συνήθως δεν το είχαμε να βλέπει και ο κόσμος τις εθνικές. Γιατί συνήθως γινόντουσαν σε τουρνουά που μπορεί να μην ήταν στη χώρα προέλευσης. Αυτό ίσως ήταν νομίζω και ένα από τα επιχειρήματα και της FIBA αυτό.
Ναι.
Που ήταν κάτι διαφορετικό.
Σωστό.
Έχεις πάρει συνέντευξη από πάρα πολλούς ανθρώπους του αθλητισμού, είτε αυτός μπορεί να είναι αθλητής, είτε προπονητής, είτε στέλεχος. Ποιος είναι αυτός και γιατί που σου έχει αφήσει την καλύτερη αίσθηση συνολικά, σαν άνθρωπο, σαν προσωπικότητα. Και ποιος είναι αυτός που θα ήθελες να έχεις κάνει μια κουβέντα και δεν έχει τύχει, μπορεί να έχει κανονιστεί και να μην έγινε ποτέ και να μην βρέθηκε μια δεύτερη ευκαιρία.
Είναι δύσκολο. Το πρώτο σκέλος της ερώτησης είναι δύσκολο. Το πρώτο σκέλος είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα δυσκολευτώ και θα χρονοτριβήσω για να απαντήσω. Στο δεύτερο έχω απάντηση. Βέβαια, εύκολα. Είναι ο Μαραντόνα.
Okay.
Που εκ των πραγμάτων πια ναι, δεν γίνεται. Στο Μαραντόνα βρέθηκα πάρα πολύ κοντά το 2005. Ταξίδευα από την Κόρντομπα στη Μάρτερ Πλάτα. Είχα πάει να καλύψω ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων κάτω των 21 που πήραμε και το ασημένιο μετάλλιο κιόλας. Και επειδή η διοργάνωση είχε δύο σταθμούς, μια προκριματική φάση στην Κόρντομπα και μια δεύτερη φάση στη Μάρτερ Πλάτα, ήταν στην πτήση, όχι στην πτήση, ήταν στο αεροδρόμιο. Εντάξει, αντιλαμβάνεται ο καθένας που μας ακούει τι μπορεί να συνέβαινε εκείνη την ώρα στη θέα του Μαραντόνα. Απλώς,
ένας ναι, μικρός πανικός.
Ναι, δεν έτυχε. Θα ήθελα έτσι, μια συνέντευξη του Μαραντόνα. Με το άλλο που με ρωτάς, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί εγώ λέω συνήθως μια έκφραση με δύο σκέλη, ότι η τύχη με αξίωσε και ο Θεός με ευλόγησε στη δουλειά μου όλα αυτά τα χρόνια να έχω συναντήσει έτσι, τιτάνες. Ως επί το πλήθος του μπάσκετ, του υγρού Στίβου επίσης, αρκετούς από το ποδόσφαιρο, το Σόκρατες για παράδειγμα, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, που είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί του, τον Μπελέ, εδώ στην Ελλάδα πάρα πολλούς. Έχω στην Αμερική, θα ήθελα ίσως επίσης μια πιο διευρυμένη σε χρονική διάρκεια ενός σύνδεξη με το Τζόρνταν, αλλά όταν συνάντησα το Τζόρνταν για πρώτη φορά το 1983, τον Οκτώβριο του 1983 στη Θεσσαλονίκη, ήταν ακόμα κολεγιόπες, οπότε δεν είχε κάνει αυτά που έκανε. Θα ήθελα να τον συναντήσω σε πιο ύστερη εποχή.
Και μιας που ανέφερες και το Τζόρνταν, φαντάζομαι το Last Dance, όπως όλοι μας, ήταν κάτι που είδες κι εσύ. Δηλαδή είχες πάρει εσύ τότε αυτή την ιδέα, την εικόνα ότι είναι ένας άνθρωπος τέτοιος που έχει τον ανταγωνισμό και ακόμα και τέτοιο επίπεδο και υπάρχει και κάποιος αντίστοιχος Έλληνας ή Ευρωπαίος που να τον έχει θυμίσει σε αυτό το κομμάτι.
Η ανταγωνιστικότητα του Τζόρνταν ήταν αισθητή, δηλαδή την εξέπεμπε στο παρκέ. Υπήρχαν βεβαίως κάποια επεισόδια που βγάζει μια δεσποτική συμπεριφορά και έναν πολύ τυραννικό χαρακτήρα. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό, δηλαδή εκεί τσατίστηκα. Ναι. Βέβαια, από την άλλη πλευρά έχει ένα ατράδευτο επιχείρημα ότι δεν απαιτούσα τίποτα από κανέναν που δεν το έκανα εγώ ίδιος. Οπότε εκεί τελειώνει η κουβέντα.
Ναι.
Και πασιτώσει, ο καθένας έχει τη δική του ψυχοσύνδεση, τη δική του ισυγκρασία, το δικό του εθιμικό δίκαιο, τη δική του ρουτίνα. Εκ των πραγμάτων ο Τζόρνταν δικαιώθηκε για όλα αυτά.
Σίγουρα.
Δικαιώθηκε εκ του αποτελέσματος δηλαδή. Εκεί θέλω να καταλήξω.
Και δικαιώνεται μέχρι και τώρα. Νομίζω δεν αμφισβητεί κανένας αυτό. Υπάρχει κάποιος Έλληνας παίκτης που να τον έχει θυμίσει σε αυτά τα χαρακτηριστικά?
Ο Σπανούλης είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός.
Νομίζω αυτό είναι κοινό μυστικό, νομίζω να το πω γενικότερα. Το ακούμε από πολλούς. Και μιας που περάσαμε και στο NBA και με συνδετικό κρίκο το Σπανούλη, και αυτός πέρασε ένα διάστημα στο NBA, ποια πιστεύεις ότι είναι η διαφορά αμερικάνικου μπάσκετ, NBA, ευρωπαϊκού μπάσκετ με κορονίδα, ας πούμε, την Ευρωλίγκα? Έχουν πάρει άλλη κατεύθυνση
προς το
θέαμα λόγω προϊόντος?
Σωστό.
Ή και λόγω αθλητικότητας της πρώτης ύλης των αθλητών που έχουν?
Είπες τα δύο από τα τρία, δηλαδή τα αθλητικά προσόντα για πάρα πολλούς λόγους είναι σοβαρός παράγοντας. Επίσης το γεγονός ότι τουλάχιστον στην κανονική περίοδο, όχι τόσο τα play-off, στην κανονική περίοδο, το θέαμα, όλο αυτό με το οποίο γαλουχηθήκαμε και προσελκυστήκαμε γενιές και γενιές ανθρώπων και στην Αμερική συνέβη αυτό, και σε όλους εμάς εδώ στην Ευρώπη, στον υπόλοιπο κόσμο, ότι το I love this game και το θέαμα και τα καρφώματα, τα υπερηχητικά που οδηγούν, στρέφουν την πηξίδα προς αυτή την κατεύθυνση. Και το τρίτο είναι επίσης το γεγονός ότι ενώ στο NBA το μπάσκετ είναι το παιχνίδι των παιχτών, στον υπόλοιπο κόσμο είναι ως το πλήστον το παιχνίδι των προπονητών. Δηλαδή δεν λέει κανείς ίσα που υπάρχουν κολοσσοί προπονητικής στο NBA, απλώς επειδή είναι τα αθλητικά προσόντα των παιχτών τέτοια και ο εθισμός τους και η συνήθειά τους, δηλαδή, στο ένας εναντίον ενός, κάποια στιγμή οι οδηγίες των προπονητών έρχονται σε δεύτερη μοίρα και παίζει ρόλο το ένστικτο των παιχτών, η ατομικότητα και στοιχεία τα οποία στην Ευρώπη καμουφλάρονται, γιατί και στην Ευρώπη υπάρχουν εξαιρετικά ταλαντούχοι παίκτες, απλώς εκεί περισσότερο αναδεικνύονται μέσα από το σύστημα ενός προπονητή παρά από το αναμφισβήτητο ατομικό ταλέντο τους.
Εκεί είναι σίγουρα αυτό, οι διαφορετικές κατευθύνσεις που ναι. Ο καθένας έχει πλέον νομίζω αποφασίσει να κινηθεί και από πολλούς άλλους λόγους.
Αλλά σε επίπεδο ταλέντου και αντίληψης του παιχνιδιού, το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πάρα πολύ ψηλά. Και αυτός είναι και ένας λόγος ο οποίος εξηγεί και την αθρώα πλέον εισρωή Ευρωπαίων παικτών στο NBA και την επιτυχία τους. Δεν είναι ότι απλώς πηγαίνουν και είναι τσόντες δεύτερη και τρίτη ρόδα. Πηγαίνουν και παίζουν
με πρωταγωνιστικά.
Το παράδειγμα του Ντόντσιτς αυτή τη στιγμή.
Και νεαρά σε ηλικία. Ακριβώς.
Σωστά. Του Γιάννη, εννοείται.
Θα τολμήσουμε να κάνουμε πρόβλεψη, γιατί αυτή τη στιγμή που ηχογραφούμε περιμένουμε να γίνει το Final Four της Ευρωλίγκας και έχουμε και μετέπειτα το NBA. Θα τολμήσουμε να κάνουμε πρόβλεψη για Ευρωλίγκα. Γιατί όταν βγει το επεισόδιο θα ξέρουμε. Ναι. Οπότε θα ξέρει ο κόσμος.
Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ, πολύ, ανοιχτό, πολύ ανοιχτό Final Four. Ίσως ένα από τα πιο αμφίρροπα που έχουν διεξαχθεί ποτέ θεωρητικά, αλλά αυτό ισχύει μόνο στη θεωρία. Πάμε για ένα τελικό της ΕΦΕΣ με την Μπαρσελόνα. Τη γάτα των Μεσίνα δεν μπορώ να μην θεωρήσω ότι δεν θα αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν όσο το δυνατόν με μεγαλύτερο ανταγωνισμό και πίεση για την ομάδα του. Όπως επίσης το ίδιο ισχύει και για τον Ιτούδη, το ίδιο ισχύει και για την ΤΣΣΚΑ. Και δεν το λέω αυτό μόνο και μόνο επειδή έχασε τον Μάικ Τζέιμς και τον Μιλουτίνοφ και ουσιαστικά έχασε το συνεκτικό ιστό της, τον Νοτιέο Μιλό που λένε τον Άσο με τον Πεντάρι. Το στυλ που παίζει η ΕΦΕΣ είναι πολύ θεαματικό και αποδείχθηκε και πολύ αποτελεσματικό, έστω και αν πιέστηκε πολύ στη σειρά με τη Ρεάλ. Δεν ξέρω, είναι και μια ζαριά αυτά τα μάτια. Είναι τα μάτια μιας βραδιάς. Γι' αυτό κιόλας ο Ιτούδης, αλλά...
Δεν ξέρεις ποιος πρωταγωνιστής μπορεί να αναδειχθεί από κάποια ομάδα που να κάνει τη διαφορά.
Ναι, και ο Ιτούδης και ο Μεσίνα. Ο Ιτούδης το λέει χρόνια, ο Μεσίνα το λέει τώρα τους τελευταίους μήνες, ότι τα προέκριναν την αλλαγή του συστήματος αντί να καταλήγει η σεζόν στο Final Four, να καταλήγει σε σειρά τελικών. Που η σειρά τελικών
έχει
την καλύτερη ομάδα.
Φορώ,
ναι, αλλά το Final Four, εγώ είμαι υπέρμαχος στον Final Four. Επειδή τα έχω παρακολουθήσει όλα κιόλας, γι' αυτό το λέω.
Μάλιστα.
Και σε αλλά είναι ωραίο. Άκουσα εγώ και θέλω να το μοιραστώ μαζί σου. Άκουσα σήμερα.
Βεβαίως.
Κάνει να πω ποια μέρα γράφουμε την εκπομπή αυτή.
Ναι, 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 δεν έχουμε πρόβλημα.
Ωραία, λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη. Το βράδυ γίνεται το τελικό του Europa League ανάμεσα στη Manchester United και στη Villarreal. Άκουγα το μεσημέρι της δηλώσεις του Solskjaer και είπε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Mm-hmm. Ότι είμαστε στη φάση pleasure and pressure. Και το είπε προσπαθώντας να περιγράψει τη συναισθηματική κατάσταση και την ανυπομονησία και όλα αυτά πριν από ένα τελικό. Δηλαδή, το θέμα είναι ποια ομάδα θα μπορεί σε τέτοια μάτς της μιας ζαριάς, που μπορεί να είναι και μάτς του ενός σουτ, να ισορροπήσει ανάμεσα στην ευχαρίστηση και στη χαρά της συμμετοχής και το ότι έχουν φτάσει σε ένα Final Four και σε ένα μεγάλο μάτς και στο πώς θα διαχειριστούν την πίεση. Αυτό δηλαδή είναι pleasure and pressure. Και ισχύει και στο μπάσκετ αυτό, βέβαια.
Και σε τέτοιες περιπτώσεις τέτοιων παιχνιδιών υπάρχει yeah. πάντα και ο παράγοντας χ που κανένας δεν ξέρει ποιος είναι αυτός που θα παίξει τελικά αυτόν τον ρόλο.
Σωστός.
Και να το συνδυάσει αυτό, για σένα ποιος είναι αυτός ο παράγοντας χ, αυτή η μεταβλητή στη ζωή, στην καριέρα, στον αθλητισμό γενικότερα.
Μεταβλητή. Εντάξει, αν μιλήσουμε μόνο για τον αθλητισμό, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Αν μιλήσουμε για τη ζωή γενικότερα, εγώ νομίζω ότι είναι η. Θα έλεγα ότι είναι η αφοσίωση. Νομίζω δηλαδή ότι η μεγαλύτερη αρετή του ανθρώπου στα επαγγελματικά του, δεν βάζουμε τώρα τα υπόλοιπα που είναι και πιο σημαντικά, προφανώς η υγεία και το βιώνουμε και το τελευταίο καιρό σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι πολύ σημαντικό αγαθό, αλλά νομίζω ότι το έχω ακούσει κάποτε από έναν άνθρωπο που έχει σχέση με τον αθλητισμό, αλλά δραστηριοποιείται και διαπρέπει σε έναν άλλο χώρο, στο επιχειρήν, ότι ο επιτυχημένος επαγγελματίας πρέπει να είναι αφοσιωμένος. Δηλαδή να μην κάνει τίποτα στη τύχη, να μην το κάνει σαν πάραργο και να έχει αυτή τη στοχοπροσύλωση που λέμε. Και γι' αυτό λέω ότι πάντοτε η αφοσίωση και το μεράκι. Θα μπορούσαμε να βρούμε διάφορους ορισμούς ή συνώνυμα ή παράπλευρα και σχετικά με την αφοσίωση, αλλά ό,τι στροβιλίζεται γύρω από την αφοσίωση θεωρώ ότι είναι παράγον X.
Τώρα που είπες και το αφοσίωση, αλλά και το μεράκι. Στην Ελλάδα, νομίζω, και στον αθλητισμό στην Ελλάδα, δεν βλέπουμε γενικά να χρησιμοποιούμε παλέμαχους αθλητές σε πόστα είτε εντός ομάδων, είτε σε ομοσπονδίες, οργανισμούς κλπ. Ναι. Στο εξωτερικό βλέπουμε να το κάνουν κατά κόρον και νομίζω.
Εδώ βεβαίως είναι μια πραγματικότητα και ένας μύθος. Πρώτα απ' όλα, το γεγονός ότι κάποιος υπήρξε πολύ μεγάλος παίκτης δεν προϋποθέτει, δεν είναι το εκ των όνων κανένα που θα γίνει και καλός παράγον διοικητικός.
Ισχύει.
Αλλά όπως λέει και ο Φασούλας και έχει δίκιο σε αυτό, δεν το αποκλείει κιόλας. Να είμαστε τίμοι.
Νομίζω δεν δίνουμε τις ευκαιρίες. Δεν δίνονται οι ευκαιρίες.
Γενικώς υπάρχει μια. Από καιρού εις καιρών μπορεί να έχει αλλάξει το σκεπτικό για το οποίο συμβαίνει αυτό, αλλά είναι γεγονός, δηλαδή, και το βλέπουμε τώρα τα τελευταία χρόνια κιόλας, και για να μείνω λίγο στο μπάσκετ, ότι στα υπέρτατα διοικητικά πόστα ομοσπονδιών ή σε λίγκες ή σε οργανισμούς είναι άνθρωποι που μέχρι πριν από 5-6 χρόνια φορούσαν φανέλα και σορτσάκι. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε λίγο πιο αρτηριοσκληρωτικοί σε αυτή την υπόθεση, λίγο πιο δυσκύλοι.
Που βέβαια είμαστε και σε μια διαδικασία να δούμε πού θα καταλήξει και αυτό, αυτές τις μέρες που μιλάμε. Θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι στο συγκεκριμένο κομμάτι. Να ρωτήσω κάτι πριν κλείσουμε σιγά-σιγά. Στη δημοσιογραφία και στο γράψιμο γενικότερα, μιας που στην αρχή είπαμε ότι το γράψιμο είναι αυτό το οποίο είναι το πιο ενδιαφέρον, είναι πάντα ωραίες και συγκινούν τον κόσμο ιστορίες των underdogs, αλλά και ιστορίες του what if, δηλαδή τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Είναι κάποια τέτοια ιστορία που να σου έχει μείνει σένα στο μυαλό, δηλαδή κάποια τεράστια ανατροπή, κάποιος παίκτης, κάποια ομάδα που για λίγο, για κάτι δεν είδαμε αυτό το μπαμ που θα μπορούσε να είχε γίνει.
Ναι, εντάξει, αν φτάνουμε στο τέλος αυτής της τουλάχιστον κάτε με πάρα πολύ ενδιαφέρουσας κουβέντας που είχαμε, και είναι το... Νομίζω μια παπαδιαμάντια νοοτροπία ήταν το αμπόβο και το in media res, που εγώ το κάνω πάρα πολύ ξανά στα κείμενά μου. Προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να γεφυροποιήσω την αρχή με το τέλος και τον πρόλογο με τον επίλογο. Εντάξει, ένα what if είναι ο Άρης. Επειδή αρχίσαμε την κουβέντα με τον Άρη, ένα what if είναι τι θα μπορούσε να πετύχει ο Άρης αν έχει έναν καλό ξένο.
Okay.
Δηλαδή, βάζω και αυτή την παράμετρο. Και δεν είχε μονάχα το Wilger, ή δεν είχε μόνο έναν δεύτερο ξένο, το Mike Jones ή όποιον άλλον, ή το Σούμποτης που στην αρχή δεν έπαιζε στο ελληνικό πρωτάθλημα και έπαιζε μονάχα στην. Αλλά υπάρχουν τέτοια what if, προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά. Και ιστορίες outsider. Αλλά με το, ξέρεις, Κωνσταντίνη, με το what if δεν γράφεται ιστορία. Το what if για να το κουβεντιάζουμε, πώς λέω εγώ καμιά φορά, δεν έχουμε τι να κάνουμε, καθόμαστε σε ένα καφενείο, πίνουμε ούζα, συζητάμε με τους φίλους μας και λέμε τι θα γινόταν εάν και εφόσον. Αλλά αυτό δεν γράφει την ιστορία, την ιστορία τη γράφει το τετελεσμένο γεγονός.
Ισχύει. Όντως αυτό μπορεί να κάνει μια ωραία ιστορία, αλλά δεν είναι ιστορία που
προφανώς μπορεί να κάνει τον καμβά μιας πάρα πολύ ωραίας ιστορίας που δεν έχει τέλος, δηλαδή ούτε θα επιβεβαιωθεί ούτε θα διαψευστεί. Ή σε παίκτες, δηλαδή τι θα συνέβαινε αν δεν είχε πάει στο πόδι του ο τάδε, αν είχε πάρει τη μεταγραφή τότε και όχι αργότερα. Τέτοια πράγματα.
Οπότε μετά από αυτήν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ευχάριστη συζήτηση, εγώ θα ήθελα μια τελευταία κουβέντα από εσένα, Βασίλη. Ήσουν ο τελευταίος, αν δεν κάνω λάθος, που πήρε συνέντευξη από τον Ντράζαν Πέτροβιτς. Είναι κάτι, θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό, γιατί είναι νομίζω σε όλους τους φαν του μπάσκετ στην Ελλάδα κάτι που, ας το πω αποθυμένο, ας το πω αυτό που είπαμε, το what if που δεν έχει νόημα, αλλά σαν άνθρωπο περισσότερο.
Εντάξει, εγώ είχα μια δυναμία, είχα μια τρέλα με τον Πέτροβιτς. Το λέω διότι ήμασταν συνομήλικοι, τον παρακολούθησα από πάρα πολύ νωρίς την καριέρα του, από ένα βαλκανικό πρωτάθλημα που έγινε στην Πάτρα εφήβων. Εντάξει, μου άρεσε όλο αυτό που έβγαζε, δηλαδή η επιδεξιότητα, το ταλέντο του, ακόμη και πολλές φορές η εκτροπή στη συμπεριφορά του. Και ήταν πραγματικά σοκαριστικό, διότι εγώ είχα ταξιδέψει στις 3-4 Ιουνίου του 1993 στην Πολωνία, στο Βρόσλαβ, όπου έπαιζε η Κροατία στο Challenge Round για να προκριθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για να του κάνω μια συνέντευξη. Υπήρχε τότε μια πολύ έντονη φημολογία για το ενδεχόμενο να μεταγραφεί στον Παναθηναϊκό και γύρισα στην Αθήνα, έγραψα τη συνέντευξη, δημοσιεύτηκε η συνέντευξη και το πρωί που δημοσιεύτηκε η συνέντευξη έγινε γνωστή και άρχισε να κυκλοφορεί τρομακτική είδηση ότι το προηγούμενο βράδυ είχε σκοτωθεί. Εντάξει, μια τρομακτική εμπειρία, πραγματικά.
Και νομίζω με αυτό μπορούμε να κλείσουμε, γιατί και εμείς στο TEDx Athens αυτό που μας αρέσει είναι οι ιστορίες και εμπειρίες των ανθρώπων. Οπότε να ευχαριστήσω και πάλι για το χρόνο σου.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Καλά ξενύχτια στο NBA, νομίζω πλέον, αυτή τη στιγμή.
Και να έχουμε όλη την υγεία μας, να ξαναγυρίσουμε κάποια στιγμή στην όποια καινούργια κανονικότητά μας. Και να σας ευχηθώ και εγώ σε όλη την ομάδα. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το πολύ επαγγελματικό τρόπο με τον οποίο με προσεγγίσατε και κυρίως για το γεγονός ότι μου δώσατε την ευκαιρία και τις προηγούμενες μέρες με την επικοινωνία μας και με την επαγγελματικότητά σας, αλλά και σήμερα στην κουβέντα. Αυτό ακριβώς που εγώ το τόνισα, ότι η ζωή και η επαγγελματική πόσταση του καθενός, εκτός από το να περνάει την ώρα του να βγάζει λεφτά, είναι και μεράκι.
Το Bombay Sapphire είναι και πάλι εδώ για να ξεσηκώσει τη δημιουργικότητά σου και να σου δώσει έμπνευση. Τι εμπνέει τη δημιουργικότητά σου? Bombay Sapphire Gin. Stir creativity.
Απολαύστε υπεύθυνα.
Οπότε, Ντίνα, τώρα που ακούσαμε και τη συζήτηση με τον Βασίλη Σκουντή, θέλω να σε ρωτήσω σαν host αυτή τη φορά και σένα σαν παραγωγή, τι ήταν αυτό που σου έμεινε σε ένα κουβέντα, τι σου άρεσε έτσι από όλα αυτά που είπαμε, τα ενδιαφέροντα και τα πολύ ωραία?
Πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ένα μεγάλο μπράβο. Ήσουν εξαιρετικός host και αυτό που θα μου μείνει από τη σημερινή μας κουβέντα είναι όταν ο Βασίλης ανέφερε ότι ο παράγοντας Χ για αυτόν είναι η αφοσίωση. Αλλά να σε ρωτήσω και εσένα, τι σου έμεινε από όλη αυτή τη συζήτηση?
Εντάξει, εγώ επειδή είχα και αυτή τη χαρά να οδηγήσω αυτή τη συνομιλία, αυτή την κουβέντα με τον καλεσμένο μας, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι. Αλλά ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω? Επειδή όπως νομίζω πλέον έχουν εμπεδώσει οι ακροατές μας ότι έχει ζήσει και στην Αμερική, έχει τύχει να πας σε αγώνα NBA?
Φυσικά και έχω πάει σε αγώνα NBA. Είναι ακριβώς αυτό που φαντάζεσαι ότι είναι. Ένα γήπεδο γεμάτο ενέργεια, με εντυπωσιακό ρυθμό από τους παίκτες. Είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Και έχοντας ζήσει στο Σακραμέντο της Καλιφόρνιας για πάρα πολλά χρόνια, το μόνο που έχω να πω είναι Go Kings!
This was The Tap, a TEDx Athens podcast powered by iStorm, Apple Premium Reseller. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε όποια δωρεάν πλατφόρμα podcast προτιμάτε για να λαμβάνετε πρώτες και πρώτοι τα νέα επεισόδια. Αφήστε μας μία αξιολόγηση, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς και πείτε το στις φίλες και τους φίλους σας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.